Κύριε Μορφίδη, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα.
Σας παρακολουθήσαμε και τις προηγούμενες ώρες κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, επειδή εσείς χρόνια είστε ασχολείστε μάλλον με τα ασφαλιστικά ταμεία και την μηχανοργάνωση των ασφαλιστικών ταμείων. Είχατε έτσι ένα επιπλέον ενδιαφέρον και μια επιπλέον εμπειρία την οποία καταθέσατε και στη Βουλή.
Βεβαίως, η δουλειά μου είναι.
Ναι, θα ήθελα λίγο έτσι να μας πείτε για αυτό το νομοσχέδιο, πριν περάσουμε και στην σημερινή επικαιρότητα, για το νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αν θεωρείτε ότι πραγματικά θα απευθυνθεί σε όλους τους πολίτες και θα μειώσει τα βάρη τέλος πάντων που καλούνται να πληρώσουν για την υγεία.
Βεβαίως, θα απευθύνθει κυρίως σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν πρόσβαση σε μονάδες υγείας. Δηλαδή στον αστικό πληθυσμό, ο οποίος για να προσφύγει στην περίοδο που ήταν άρρωστος σε κάποια δομή, έπρεπε ή να περιμένει στο ΙΚΑ ή να πάει στα νοσοκομεία. Mm-hmm. Γνωρίζουμε τα προβλήματα που είχε το ΙΚΑ μετά την αλλαγή που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης και το έκανε παιδί, στην ουσία αποδιοργάνωσε δηλαδή όλη την πρωτοβάθμια υγεία με τεράστιες ελλείψεις και σε προσωπικό και σε υλικά και με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί αυτό το σύστημα. Άρα λοιπόν το νέο σύστημα κάνει νέες δομές σε περιοχές που το έχουν ανάγκη, mm-hmm. και βεβαίως θα αποσυμφορήσει και τα νοσοκομεία, γιατί όλος αυτός ο κόσμος κατέφευγε στο ΕΣΥ με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται
οικονομικά,
πάρα πολύ,
ναι,
το σύστημα και να έχουμε προβλήματα τα οποία τα έχουμε ζήσει όλοι, έτσι.
Πάντως, κύριε Μορφίδη, ο αντιπολιτευτικός λόγος επικεντρώθηκε κυρίως στο θέμα ιδιωτικών κέντρων, δημόσιων κτλ. Είχαμε και την παρέμβαση του κυρίου Λεβέντη, ο οποίος είπε ότι η ιδιωτική ασφάλεια θα μειώσει την κρατική δαπάνη υγείας.
Ναι, αλλά επιβαρύνει τους πολίτες.
Αλλά επιβαρύνει τους πολίτες, ναι. Ωστόσο και τα υπόλοιπα κόμματα μιλούν για μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δεν ξέρω
Βεβαίως, δεν καταργείται, ναι, ο ιδιωτικός τομέας. Η επιλογή δηλαδή που θα έχει ο ασθενής είναι δική του, που θα πάει. Απλά δίνουμε τη δυνατότητα στους πολίτες αυτής της χώρας να πηγαίνουν να εξετάζονται και να κάνουν τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις που πρέπει να κάνουν χωρίς να έχουν επιβάρυνση. Αν κάποιος θέλει να, παρόλα αυτά θέλει να πάει και να εξεταστεί από ιδιώτες ή από τα κέντρα, ναι, τα οποία, ναι, λειτουργούν, δεν θα τον εμποδίζει βεβαίως κανένας. Και βεβαίως η δικιά μας η λογική και η δικιά μας η σκέψη είναι το να ενισχύσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας. Ναι, δηλαδή, ναι, να μπορεί ο πολίτης να προσφεύγει σε αυτό εύκολα, να βρίσκει τις λύσεις τις οποίες αναζητά για την αρρώστια του, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να πουλήσει το χωράφι ή να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
Ναι. Τώρα βέβαια ο αντίλογος λέει ότι πολύ καλό είναι αυτό, δημόσια υγεία για όλους και τα λοιπά, αλλά με τι κονδύλια, με τι χρήματα και από πού.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτό και από τη συζήτηση την οποία έγινε στη Βουλή διευκρινίστηκε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με χρήματα από το ΕΣΠΑ και ο αρμόδιος υπουργός, ο Αλέξης Χαρίτσης, έδωσε τις διαβεβαιώσεις που ζητήθηκαν ότι θα συνεχίσει το πρόγραμμα να χρηματοδοτείται κανονικά από το προϋπολογισμό και να αναπτύσσεται βέβαια.
Μάλιστα. Τώρα, είχαμε και μία διατύπωση, μία δήλωση μάλλον από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναφορικά με το θεσμό του οικογενειακού γιατρού, mm-hmm. που επανέρχεται, τον χαρακτήρισε το ΚΚΕ κόφτη, γιατί λέει ουσιαστικά θα καλείται να διασφαλίσει ότι ο ασφαλισμένος θα στοιχίσει όσο το δυνατόν λιγότερο στα ασφαλιστικά ταμεία.
Ναι, κοιτάξτε, από αυτό που υπάρχει σήμερα, που δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή και είναι υποχρεωμένος ο καθένας να πηγαίνει και να πληρώνει από την τσέπη του, το να υπάρχει ένας γιατρός ο οποίος θα παραπέμπει ανάλογα με την πάθηση, ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες έχει ο ασθενής, νομίζω ότι είναι κέρδος και όχι ζημιά. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να δούμε το κέρδος που θα έχει ο απλός εργαζόμενος, έτσι, ή ο άνεργος, mm-hmm. γιατί σε αυτούς απευθύνεται, αν θέλετε, η λογική και η διαλεκτική που, του ΚΚΕ. Αυτοί θα έχουν ένα τεράστιο κέρδος, γιατί θα έχουν έναν γιατρό ο οποίος θα μπορεί να τους βλέπει και να τους παραπέμπει. Αυτή τη στιγμή τι έχουν?
Ναι, σωστά. Τώρα, ο οικογενειακός γιατρός, για πόσα, δηλαδή, τι ποσοστό πληθυσμού θα καλύπτει, δηλαδή?
Είναι ανά 2.000 πολίτες, ή για τους παιδιά τους νομίζω είναι 1.500 παιδιά.
Το θεωρείτε ικανοποιητικό?
Ναι, γιατί είναι το ξεκίνημα. Ναι. Οι ανάγκες νομίζω ότι είναι αυτές οι οποίες, και η πρακτική και η εφαρμογή του συστήματος είναι αυτές οι οποίες θα δημιουργήσουν και τις θέσεις από εδώ και πέρα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι εισάγονται πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν και τα οποία εμείς ως εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία τα ζητάγαμε για πάρα πολλά χρόνια. Όπως το να κάνουμε προληπτική ιατρική. Ναι. Δηλαδή να προλαβαίνουμε τις ασθένειες, όπως το να κάνουμε να υπάρχει οδοντιατρική περίθαλψη στο δημόσιο σύστημα υγείας ή να υπάρχει φυσικοθεραπεία. Βεβαίως, όπως το να υπάρχει ο ιατρικός φάκελος του ασθενή, και έτσι ώστε εκεί να προστίθονται τα πάντα και να γνωρίζει ο κάθε γιατρός ο οποίος θα έχει μπροστά του έναν ασθενή το ιστορικό του ανά πάσα στιγμή. Πράγματα που έπρεπε να είχαν γίνει σε ένα ευνομούμενο κράτος, mm-hmm. αλλά δεν ήταν ένα τέτοιο κράτος η χώρα μας. Προσπαθούμε βήμα-βήμα να το κάνουμε.
Πάντως, τις τελευταίες μέρες, κύριε Μορφίδη, υπήρχε πάρα πολλή δουλειά για όλους εσάς, τους εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Το νομοσχέδιο για την παιδεία, το νομοσχέδιο για την υγεία, σήμερα το νομοσχέδιο για τον τηλεοπτικό διαφημιστικό χρόνο, στο οποίο θα αναφερθούμε και αυτό. Και σε αυτό θα αναφερθούμε. Με αυτά κλείνει λοιπόν η περίοδος, η σεζόν, και πάμε σε θερινές διακοπές.
Ναι, κλείνει η Βουλή σήμερα με την ψήφιση του νομοσχεδίου. Αλλά και αυτό, όπως είπατε και εσείς, έπρεπε να το κερδίσουμε. Κάναμε τη δουλειά που θα κάναμε τις μέρες τις οποίες θα λείπουμε από τη Βουλή. Αλλά είμαστε χαρούμενοι, γιατί καταφέραμε να περάσουμε αυτά τα νομοσχέδια, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Το γεγονός ότι περνάνε όλα αυτά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, κύριε Μορφή, τώρα από την εμπειρία σας, δηλαδή, πείτε μας, δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα? Δηλαδή, υπάρχει αρκετός χρόνος για να μελετηθούν?
Βεβαίως. Περάσανε με τις κανονικές διαδικασίες. Τίποτα δεν πέρασε ως επίγον, κατεπίγον κτλ. Και βεβαίως δημιουργεί προβλήματα σε αυτούς που θέλουν να πάνε για μπάνιο.
Αναφέρεστε στα όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη?
Όχι, είναι πραγματικότητα αυτή. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις αίτηση για αντισυνταγματικότητα, όπως έγινε στο νόμο για την παιδεία, νομίζω, δεν θυμάμαι ναι. ποιο νομοσχέδιο τώρα τελευταία, και αυτοί να την υποστηρίζουν 5-6 άτομα.
Ναι, μάλιστα. Τώρα, στο σημερινό νομοσχέδιο, όπως λέει η κυβέρνηση, έρχονται μια σειρά καινοτομίες και ουσιαστικά στοχεύεται στη διαφάνεια και στο τέλος της διαπλοκής.
Ναι.
Έτσι, με αυτό το νομοσχέδιο. Όμως, η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι ουσιαστικά δεχθήκατε όλα τα αιτήματα των καναλαρχών και της Ένωσης Διαφημιζομένων και σας καταλογεί και κομματική σκοπιμότητα, δηλαδή ότι θέλετε να δημιουργήσετε τα δικά σας μέσα.
Ας αποφασίσει τι θέλει. Είτε είμαστε κόντρα και θέλουμε να τους κλείσουμε τα μαγαζιά, είτε τους στηρίζουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει στη λογική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κάνει βασικά επικοινωνιακά λάθη το τελευταίο διάστημα και προσδίδει έναν πανικό τον οποίο έχει, προσπαθεί να στηρίξει την άρνησή της σε πράγματα τα οποία δεν στέκουν ή, αν θέλετε, πέφτει σε αντιφάσεις συνεχώς. Εμείς λέμε ότι και με αυτό το νομοσχέδιο προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη σε αυτό το τομέα, δηλαδή κυρίως τη διαφήμιση, ώστε να ξέρουμε που υπήρχε μια τέλεια διαφάνεια και δεν μπορούσαμε να ξέρουμε τι χρήματα διακινούνται. Άρα λοιπόν και στον τρόπο που επηρεάζει ο καθής τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, άρα και την πολιτική ζωή του τόπου, αν το πάμε λίγο πιο μακριά, τις κυκλοφορίες των εφημερίδων, στην αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη, έτσι όπως έπρεπε να είχε γίνει ή πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση η οποία βλέπει ότι εδώ υπάρχει ένα άναρχο τοπίο, ότι αυτό το έχει πει και το Συμβούλιο της Επικρατείας, έτσι. Και προσπαθούμε 2 χρόνια τώρα να βάλουμε μια τάξη και με τις άδειες των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, αλλά βλέπετε ότι τη λησαλέα αντίδραση που έχουμε από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία προφανώς δεν επιθυμεί να μπει μια τάξη, προφανώς επιθυμεί να υπάρχει, ή να υπάρχει αυτή η ζούγκλα στο τοπίο, γιατί οι σχέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει με τα εφιστάμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι τέτοιες που, θέλοντας να τους υπηρετήσει, έχει μπλοκάρει αυτή τη διαδικασία και έχει μπλοκάρει και το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, το οποίο το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει και λειτουργεί, και ελπίζουμε ότι γρήγορα θα έχουμε και αποτελέσματα από εκεί, που σε σχέση με τις τηλεοπτικές άδειες, για να τελειώσει και αυτή η μεγάλη εκκρεμότητα.
Τώρα που αποστασιοποιηθήκαμε λίγο από τα πρώτα γεγονότα που αφορούσαν στις τηλεοπτικές άδειες, κύριε Μορφίδη, θεωρείτε ότι βιάστηκε η κυβέρνηση, βιάστηκε ο κύριος Παπάς εκείνο το διάστημα?
Όχι, δεν ήταν βιαστή. Νομίζω ότι ήταν και ένα αίτημα του ελληνικού λαού να ξεκαθαρίσει δηλαδή το τοπίο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είχαν γίνει πράγματα και θάματα το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή και η οργή του κόσμου απέναντι στα τηλεοπτικά μέσα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Όχι ότι βέβαια αυτό το πράγμα έχει ομαλοποιηθεί, αλλά έχουν γίνει βήματα προς την ομαλοποίηση, και νομίζω ότι και με την αδειοδότηση πραγματικά ο χώρος αυτός και η λειτουργία αυτών των μέσων θα ομαλοποιηθεί.
Μάλιστα. Και όταν με το καλό επιστρέψετε και ξανανοίξει η Βουλή, τι είναι στις άμεσες προτεραιότητες?
Ναι, υπάρχουν νομοσχέδια τα οποία περιμένουν στην ουρά για να ψηφιστούν. Είναι ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη σήμανση των προϊόντων από τη χώρα προέλευσης. Είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας Περιβάλλοντος που αφορά τα αυθαίρετα.
Ναι.
Υπάρχει δουλειά.
Υπάρχει δουλειά.
Υπάρχει δουλειά πάντα. Και βεβαίως υπάρχει δουλειά, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις που υπάρχουν στο κράτος μας, τις οποίες πρέπει εμείς να διορθώσουμε. Και βεβαίως υπάρχει και μία άλλη δουλειά την οποία έχουμε αναλάβει, που είναι η προσπάθεια της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, και τα περιφερειακά αναπτυξιακά συμβούλια.
Ήδη έχουν γίνει τα 2.
Ναι, και θα πρέπει και εμείς στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κάπου μέσα στον Οκτώβριο να το κάνουμε και να παρουσιάσουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για το πώς βλέπουμε την ανάπτυξη στην περιοχή μας.
Μάλιστα. Κύριε Μορφίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Καλημέρα.